Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no. They're waking up with the sunrise glow, bulletproof
coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Du vet hun, Sara Lossius, hun var en av de første I Norge som testet ut paleo-livsstil. Aletta, visste du det?
Det visste jeg, for jeg fulgte Sara Lossius fra hennes første podcast-episode på Ingefær. Det tror jeg var en av hennes første lyttere, det snakket vi om forrige gang vi også hadde henne på besøk.
Ja, og sist gang så var jo Sara veldig åpen om dette med at hun har opplevd utbrenthet, og hun har snakket om det både hos oss og I andre intervjuer, hvor hun deler erfaringene sine rundt stress. Og det å finne balanse I livet, og hvordan hun har jobbet seg tilbake til bedre helse. Og dette jo historier vi veldig glad for å få, fordi alle oss og lytterne våre interessert I å finne gode verktøy.
Helt klart, for det et samfunnsproblem, dette med stress, dette med utbrenthet, det å være sliten. Og dette snakket vi jo masse med Sara om, og det et år siden, så det skal bli veldig spennende nå å høre nå med ny bok, og hvordan hun da har det I dag, og hun har greid å snu litt på ting. Dette skal bli en veldig spennende samtale med deg, Sara.
Ja, så hun fokuserer mye på restitusjon og stressmestring og betydningen av små og sånne enkle grep for å bygge opp energien igjen. Så la oss se om underskudd blir til overskudd. Velkommen til ukens podd. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright and they're planting the seed. Kjære Sara, gratulerer med ny bok. Den har vi lest, og den var veldig fin og utrolig at du har klart å skrive denne siden sist vi var sammen.
Ja, takk. Takk for å være her igjen. Det var veldig hyggelig sist, så jeg veldig gledet meg til denne samtalen. Men ja, jeg har skrevet en noen til siden sist vi snakket sammen, så det har vært travelt.
Ja, det helt utrolig, fordi nå har jo vi også drevet og skrevet bok, og det litt av en jobb. Og du gikk da fra å være utbrent når vi snakket med deg sist, og så går du rett inn I boken Overskudd. Hvordan har du det nå?
Ja, nå har jeg det ganske bra, men jeg må bare si, altså, fordi jeg var jo ikke sånn utbrent sånn som mange tenker med utbrent, sant? Med at, ja, jeg var veldig sliten, men jeg tok jo 7 uker helt fri etter det. Det vel 2 år siden, ja, men siden sist vi pratet så har jeg jo begynt å trene for eksempel mye mer, mye lengre økter. Så jeg jo på et sted nå, jeg tenker at jeg på plass igjen sånn som jeg skal være. Dog med at jeg mer obs på at jeg kanskje trenger mer hvile, men det kan godt hende at jeg har trengt det før også, uten at jeg tok hensyn til det. Jeg tror det mer det enn at jeg på et annet sted på en måte. Men hvordan jeg har klart å skrive denne og vært medforfatter på den til, da, det rett og slett egne verktøy. Og at det en jobb som alle andres. Noen jobber som lege og jobber, andre barnehagelærer. Jeg har skrevet bok. Det på en måte, det jo bare en jobb. Og så må jeg si, de to bøkene jeg har skrevet nå, eller denne boken her, min fjerde egne. Nå har jeg skrevet 7 bøker, og da begynner det å bli litt rutin I det. Og det hjelper altså, det hjelper på måten jeg skriver på, det hjelper på hvordan jeg legger opp tiden, og jeg har også tatt med lærdom fra tidligere bøker, hvor jeg pleier å gå ut fra bokskrivingen som sånn dårlig kondis og litt sånn bygg og venneløs. Og det ikke et godt sted å være på når boken ferdig. Så jeg har vært tatt inn det mye mer i denne bokprosessen her, at jeg har vært flinkere til å se helheten i livet utenom boken. Da. Selv om barna mine, jeg har tre jenter, de synes jo fremdeles ikke det fett at jeg skriver bøker. Når jeg sa jeg skulle skrive ny bok, så var deres første reaksjon var, å nei! For de vet at mora blir opptatt, og det blir man jo. Det jo deadline som krevende. Men så kommer man igjennom det da, og det jo alltid verdt det med den ekstra innsatsen på prosjekter som meningsfulle.
Kan du kjenne at det hjelper deg også der du i livet? For du må jo gjøre masse research og snakke med spennende folk og gjøre litt analyser. Blir du på en måte en bedre versjon selv også når du skriver den type bøker, Sara?
Ja, det tror jeg faktisk. Jeg hørte på et intervju med Karl Ove Knausgård forleden i Drivkraft, hvor han sa så fint at tenkingen foregår i skrivingen. For ofte så har man en tanke om løsninger eller om at man har en egen kunnskap eller kunnskap, men en gang du skal sette det ned på papiret eller på Mac'en, da, så må du konkretisere kunnskapen eller erfaringen på en helt annen måte enn hvis du bare går og baler med deg eller tenker på ting. Så jeg tror absolutt at det å gå fra å ha kunnskapen eller tanken opp i hodet til å konkretisere det ned er en viktig prosess for egen kunnskap, for eksempel tilfredsstilling, det derfor skriving brukes en del i terapi, ikke sant? Og mine bøker jo, jeg ser jo en sånn tråd i det, at det jo jeg som har lært noe, og så ønsker å formidle det videre, og så bruker jeg meg selv som mine erfaringer som eksempler, men det jo ikke på en måte meg det handler om, fordi selv om vi alle veldig unike og ulike, så vi også innmari like det vi erfarer. Så jeg bruker jo mer min historie som noe som kan skape gjenklang hos leseren og økt forståelse i ens egen situasjon. Men at det lærer meg noe, absolutt. Og jeg har hatt nytte av overskudd selv, med sin sånn, både prosessen og innholdet i den.
Det var det jeg skulle til å snakke litt om, den der overgangen fra å da være sliten, da, for å si det sånn, med underskudd, og da tenke, å nei, nå må jeg få overskudd, jeg går i gang med en ny bok, var det liksom sånn det skjedde? For at, da tenker du at da kan du jobbe med deg selv, samtidig som du også formidler dette til oss.
Ja, jeg tenkte vel egentlig ikke så mye å jobbe med meg selv, men det kanskje litt sånn underbevisst da. Men arbeidstitlen på boken var jo faktisk Jakten på balansen, for jeg ble litt sånn, det som skjedde var jo at når jeg åpnet opp om hvordan jeg hadde det, og hatt det, hvor sliten jeg hadde vært, jeg snakket jo med, jeg bare tenkte sånn, ok, her må du prates liksom, dette vil jeg dele med alle. Og så oppdaget jeg at, som du sa innledningsvis, at et folkehelseprogram, alle jeg snakket med om det, var, det her trenger jeg. Jeg sliten, jeg har vært utbrent, jeg har noen veninner som utbrent, noen ganger så jeg sover ikke på natten. Altså det var sånn, jeg ble helt overrasket over hvor mange, og så tenker jeg sånn, det min omgangskrets? Men jeg prater jo med veldig mange ulike mennesker, men det var liksom så gjengs da, at så innmari mange følte at den balansen i livet overhovedet ikke fantes. Så arbeidstitlen var også Jakten på balansen, for jeg tenkte sånn, det mulig å faktisk ha balanse i livet i dagens samfunn? Og så var egentlig svaret på min tese nei, men det ble jo en litt trist bok da. Gidder folk å lese Jakten på balansen, den finnes ikke. Og så tenkte jeg, hva det egentlig man ønsker i livet sitt? Man ønsker en form for balanse, men hvorfor det? Jo, fordi vi ønsker jo overskudd. Vi ønsker jo energi til å gjøre de tingene vi har mest lyst til å prestere på jobb, til å være til stede med de vi er glad i, til å ta vare på oss selv, til å våkne om morgenen og glede oss til dagen. Det vel det, når vi søker balanse i livet, så det, tenker jeg at ja, vi har lyst på det overskuddet til å ta fatt i livet på en måte, og ikke bare la livet skje med oss, men at vi selv sitter i førersettet og styrer skuta selv og har det bra underveis.
Jeg synes det så fint når du skriver om det og definerer hva dette med overskudd faktisk for jeg tror du har rett, jeg tror ikke folk egentlig vet hva det for vi bare jager på, og jeg så enig, alle slitne, alle går rundt og klager, Og det et stort problem, så det at du definerer det liker jeg veldig, veldig godt, fordi da kan man også kjenne seg igjen, å Gud, det jo en følelse jeg vil ha, for du skriver om det flere steder i boken. Hva det vil si da, det der å sprette opp på morgenen og sove godt. Så nei, veldig, veldig inspirerende akkurat det der. Men hva gjør vi med samfunnet, eller med oss selv i samfunnet, for å bli kvitt dette stresset?
Jeg vet ikke, kanskje må man omrokere alt sammen, og det litt umulig, og det det jeg prøver å fokusere på litt i del 1, at vi tar veldig mye ansvar på individnivå, når kanskje noe av samfunnet, nei, problemet ligger på samfunnsnivå, og så tar vi selv personlig skyld fordi vi ikke fikser det. Og jeg tror det en del av grunnen til at man føler seg maktesløs eller stresset, eller sånt, fordi man tenker jo, hvis man kikker gjennom sosiale medier eller LinkedIn eller at alle får til biffen og så man så sliten selv. Så jeg tror at mye kanskje ligger at samfunnet på mange måter ikke rigget for suksess. Da. At vi, de fleste, eller veldig mange par, jobber jo 100% begge to, kjører barna hit og dit, det skal rekke å lage OK mat, man skal prøve å trene, og så det jo husvasken og klesvasken, i hvert fall klesvasken hos oss med tre barn. Jeg synes jeg tømmer den hele tiden, og så den full igjen på 2 sekunder, liksom. Så det liksom et sånn evig hamsterhjul. Og for min del så har det hjulpet meg veldig å tenke at ok, sånn det faktisk. Det her ikke rigget for at jeg skal klare dette her. Jeg klarer ikke å være en skikkelig god husmor, samtidig som jeg en skikkelig god forfatter og verdens beste kjæreste, liksom. Noe går ikke opp, da. Og når man aksepterer det, så tror jeg at litt av det stresset og presset forsvinner, og så får man heller finne ut å jobbe med hvor i området, hvilke områder livet viktig å prestere på, eller ha det bra på, og hva må du la ligge. For alt jo ikke like viktig, men det som liksom farlig med det, at når man stresset, så det jo innmari vanskelig å skille klinten fra veten, liksom, hvor det jeg skal legge lista inn, eller hva skal jeg fokusere på, i hvert fall når jeg skikkelig overveldet, så blir jeg like stresset av at den oppvaskmaskinen sier at den ferdig om å tømmes, som en deadline, og det jo helt klart veldig forskjell på de i viktighet, så den oppvaskmaskinen kan stå en stund, eller barna kan ta den, men deadline må jo leveres på, men jeg kan få like høyt stressnivå eller utslag av den og ha vanskelighet med å prioritere når man for stresset, fordi man tenker sånn i sort-hvit.
Det så interessant, fordi du ble jo sykemeldt før du tok din slitenhet på alvor, og hva kan du da bidra, for eksempel med boken, og lære andre i forhold til, og så kanskje kjenne tegnet litt tidligere før det smeller? For det jo tilbake til alle typer livsstilssykdommer, de ligger jo luske i mange år før det smeller til. Det gjelder jo også med utbrenthet og slitenhet.
Ja, jeg beskriver jo i boken en situasjon med en venninne av meg, da, som stakkars hun bare, ok, nå glemt i boken, men jeg har jo analysert det, så det er ikke mulig å gjette hvem hun er, men uansett, hun sto jo på dørkarmen og begynte å gråte, og bare, jeg så sliten, Sara, jeg tror kanskje du skal ta en pause nå, for nå gråter du at du så sliten, og jeg ser at du på randen, liksom. Hun bare, nei, skal bare levere noen prosjekter snart, og jeg kan hvile om 3 måneder, liksom. Og jeg kjente jo igjen tegnet selv, og hun ville jo ikke, og følte at hun ikke kunne ta råd, ikke sant? For disse deadline var jo viktige for henne, men det tok jo ikke lang tid før hun ble sykemeldt. Så det som litt sånn vanskelig med det at man må ofte ha en ekstern som sier nå det nok, sånn som jeg hadde med legen min, for jeg tror at hun tok meg på et ganske tidlig tidspunkt. Rett og slett fordi hun en veldig god lege. Myndig trebarnsmor som så at jeg hadde bare spurta videre, og da tror jeg nok tilfriskningsprosessen min hadde blitt vesentlig lengre enn det den var, for jeg kom jo fort på beina igjen og klarte å jobbe delvis og sånn underveis. Men hvordan man tar, altså, sover man dårlig, våkner man for mye med høy hjertebank, man for mye stresset hele tiden, føler man at man aldri får pauser og sånn, så jo det et faresignal på at man løper for fort over for lang tid. Og jeg tror en del av verktøyene mine i boken, både med det med å finne verdiene sine, hva som viktigst i livet, men også de enkle verktøyene med å få disse mellomrommene, da, gjør at man faktisk har tid til å kjenne etter. Fordi når du driver og spurter av gårde i et hamsterhjul, så rekker man jo ikke kjenne etter heller. Og man blir jo vant til å være i stress også. Det er jo normalen, ikke sant? Det kjenner jo jeg på. Altså, jeg vant til å være i stress, så det liksom, kommer fort tilbake dit. Det akkurat som kroppen min liksom, det der jeg skal være. Så jeg, oh, det ikke bra. Hente meg inn igjen. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Vi fortsetter samarbeidet med Oslo Skin Lab og tar kollagenpulveret The Solution hver dag.
The Solution hydrolysert kollagen, altså kollagen som brutt ned til en helt bestemt peptidlengde. Hydrolysering ser ut til å være det som må til for å få effekt på hudens glatthet og spenst.
Kollagen I vinden som aldri før. På helsekongresser over hele verden snakkes det mye om forskning på kollagen, og det jammen blitt en snakkes I Norge også nå.
Som biohackere optimaliserer vi kroppen innenfra og ut, og kollagen det en nøkkelspiller. For når vi eldes avtar kroppens naturlige kollagenproduksjon, noe som gir slappere hud og rynker.
Akkurat nå får du The Solution med 60% rabatt, og du får også Oslo Skin Labs en helt nye Hydro Bomb med på kjøpet. Det en skikkelig fuktbombe av en ansiktsmaske. Den vintertørre huden din kommer til å takke deg.
Vil du styrke hud, hår og negler, gjør The Solution til en del av din biohacking-rutine. Rabattkoden BIOHACKING60 pluss gave gir deg da 60% på første kjøp.
Men du jo også på mange måter en trendsetter. Du tidlig ute med ting du ser som beveger seg rundt. Du var først ute med paleo-dieten, altså CrossFit, du var sikkert en av de første I landet som holdt på med det også. Roingen din, og så alt det du snakker om. Det jo podcasten, ja, you name it. Det jo også litt slitsomt å ha den energien, fordi at du drives jo av deg selv på en eller annen måte. Mm. Så hvordan skal du klare liksom å stoppe helt opp, eller hvordan gjør du det sånn fysisk når alle ideene kommer og du bare blir kreativ og høy på alt du har lyst til å gjøre?
Kreativiteten jo en veldig deilig følelse. Da jeg der jeg skal være, for jeg opplever at hvis jeg et faresignal for meg da, at ideene ikke kommer. For hodet mitt et ideklekkeri, og når jeg ikke får ideer, eller ikke ler, da jeg på et sted jeg ikke vil være. Sånn som for eksempel I mamma-perm, nå det jo en stund siden siste, men da tok jeg jo livet med ro og ammet og slappet av, liksom, og da jeg sånn katalysator liksom, for ideer, da bare kommer det. Så selve ideen deilig å være I. Utfordringen jo å ha tid til å sette alle I livet. Det synes jeg vanskelig, å sette ut ideer I livet når jeg føler at jeg ikke har tid til det, da. Men det å være, det jo ikke lett å bare jobbe for seg selv, nei, fordi det jo jeg som må sette I gang alt, og det kjenner jeg på utfordrende, men da det viktig å ha en sånn motbalanse I form av venner som ikke driver med det samme som meg, og en mann som veldig stødig, da. Og barn som ikke kunne brydde seg mindre om hva mammaen driver med, og vi har lyst til at jeg skal lese høyt for dem.
Men Sara, vi scroller oss gjennom livet. Det teknologien som har ført oss inn I alt dette stresset?
Ja, jeg vet ikke om det, men jeg tror det ja, jeg tror mye av det jeg tror det så sammensatt, men det at vi har jo fått en helt ny verden etter at vi fikk mobil. Og det som så vanskelig med det også, en ting at man kan jo sette på, så som jeg har tidsgrenser på Instagram og Facebook og LinkedIn på mobilen, eller du kan slette, du kan gjøre ganske mange tiltak for å være mindre på mobil. Men samtidig så vi jo helt avhengig av det nå. Jeg skriver om det der med at vi har Spond, aktivitetsapp for kidsa. Det jo yr, veldig fint å sjekke vær I forhold til barnehage og sånn. Og så det jo transponder på skolen, og MyKid på barnehagen, og messengergrupper for foreldrene, og I det hele tatt, og til med katten vår. Altså, men den ikke veldig aktiv, den appen, da, men bare det at katten vår har en app, ble jeg litt sånn overrasket over. Fantes. Så det å skulle være helt uten mobil skikkelig vanskelig. Og det som også mange sliter med og inkludert meg selv, det når du mobilen rister på kvelden, og det Spond som sier, ja, treningen I morgen flyttet, eller et eller annet sånt, så det jo sykt lett å bare, og nesten umulig, å bare sjekke VG eller Instagram samtidig. Det krever så innmari stor viljestyrke, og viljestyrken vår jo ikke utømmelig, så det liksom, vi må kjempe mot teknologien så innmari mye. Man kan sammenligne det litt med ultraprosessert mat liksom, I hodet vårt. Altså, mye av det jo jo blanding av, altså det som en smash da, som kjempegodt å spise innimellom, men det ikke bra å spise det hver dag, og det tenker jeg litt eller mye av det innhold vi ser på sosiale medier og til dels også på nett, det gjør oss ikke noe godt I det hele tatt, så det det ene, og det andre jo, hva kunne vi brukt hvis man har skjermtid på 2-3 timer på mobil da, hva kunne vi brukt den tiden på? Mange av oss sier jo at vi ikke har tid til å lese bok, meditere, høre på en lengre lydbok, eller kline med kjæresten. Og så bruker vi 14 timer I uka på mobil. Så jeg tror det å være obs på egen mobilbruk, og tenke hva vil jeg heller bruke den tiden på, et veldig enkelt, men innmari effektivt tiltak.
Du, jeg elsket starten på boken din, fordi den bare sette meg rett inn I, når jeg leste det, så tok jeg en diskusjon her hjemme. Kan ikke fortelle hva du startet med disse her helgene?
Ja, jeg kan lese litt fra boken, da, hvis det greit, fra begynnelsen.
Ja.
Ja, fordi jeg leste en bok som heter 4000 Weeks, Time Management for Mortals, av Oliver Berkman, som jeg bare elsket. Og han har regnet ut av hvor mange helger vi har I et liv hvis vi så heldige å bli 90. Og det vel overforventet levetid, tror jeg. Og da har vi 4700 helger. Og med mine 44 år har jeg 2350 helger igjen. Det kan kanskje høres mye ut, men hvis jeg teller antall helger til min eldste datter på 12 år flytter ut, hvis hun forlater redd som 19-åring, tallet langt lavere, 364. Og da har ikke jeg trukket fra alle helgene etter at hun blir 40s, og slutter å være særlig keen på å henge med den treige mora si. Så, og det setter det litt I perspektiv da, hvor mange julaftener har vi med foreldrene våre igjen? Hvor mange sommerferier har vi med barna før de nekter å være med oss på hytta? Hvor mange vinterferier har vi hvor de gidder som vi var nå og drar på badeland? Det så få, og så scroller vi oss liksom forbi de årene. Det noe med at dagene går sakte, men årene går fort, som jeg ville få fram der. For noen dager jo ulidelig lange, og likevel så var det nyttårsaften nesten rett etter, når vi feirer nyttårsaften på nytt.
Jeg synes dette var en veldig kraftig reminder til når du alltid bare må et eller annet overfor familien, eller fordi du nærmest, at tiden, den forsvinner jo, ikke sant?
Mm.
Den går og går. Så her og nå, så jeg likte veldig godt det perspektivet, og begynte å tenke, og jeg tror kanskje mange som lytter på podcast nå, kan få litt å jobbe med hjemme da, når man alltid dobbelt arbeider og gjør så mye. Men du, konkrete råd på å redusere mobilbruk, for det jo helt klart, det blir en avhengighet, det kikker jo opp I hjernen ditt, så det å bruke viljestyrke, som du sa. Hva gjør dere hjemme, for eksempel, med barn og sånn? Det jo mange som sjekker telefonen mens de ser på en film, for eksempel, at det blir dobbelt arbeid og hjernen får overload.
Ja. Nei, altså, helt ærlig så kan jeg si at den største kilden til krangel her hjemme jo nettopp mobil. Og det jo helt altså, jeg så lei meg for det. Fordi jeg tenkte, jeg har noen venner som har fått barn før meg, og jeg tenkte sånn, sånn skal ikke jeg bli. Som krangler over mobil, eller la barna være på mobil, og sånn. Jeg bare, de har ikke skjønt det, liksom. Og så får man barn selv, og så skjønner man hvor utfordrende det og jeg skulle ønske at jeg bare, nei, vi har 20 minutter skjermtid, og barna krangler ikke på det hele tatt. Jo, de krangler på det. Og vi har jo mer, ikke sant? De får mer. Jeg synes at det, for eksempel med barn og mobil, kjempevanskelig, men det jeg prøver å formidle til dem når jeg setter grenser, at jeg tenker at det to superkrafter, to superkrefter for barn I fremtiden, eller som I arbeidsliv og alt. Det evnen til å holde fokus over lengre tid. Det en superkraft som kommer til å måtte komme masse når KI kommer inn og alt sånt her. Det må kunne holde fokus lenge. Og så tror jeg også det med kreativitet en av fremtidens superkrefter. Og mye av det med mobil opplever jeg ødelegger nettopp det, ikke sant? I Zoomerang, en sånn app som de yngre barna kan få litt som dansevideoer og sånn, så kan man lage egne maler. Man bruker jo ofte andres maler, ikke sant? Og så skjer jo ting sånn 30 sekunders videoer. Så det tuller jo helt med evnen til å holde fokus lenge, og egentlig finne opp ting selv. Så jeg opplever at altså det snakker jeg veldig mye med jentene om, at du bare konsumerer, du skaper ikke mer, og barn jo skapende vesener, helt til de plutselig ikke det mer. Og det så synd at den mobilen ofte tar fra at de bare blir passive konsumenter av underholdning. Så jeg prøver å øke bevisstheten på det da, at liksom, og så sier jeg også at jeg veldig streng, de kommer ikke få TikTok og Snapchat selv ikke etter aldersgrensen. Det blir nok månelyst, vil jeg tro, for jeg har jenter med sterke viljer. Men der sier jeg bare, sorry, dere har en mamma som leser mye forskning, jeg slipper dere ikke ut på Karl Johan klokka 12 midnatt, liksom. Jeg kan ikke slippe dere ut på det her nå, det ikke dere moden nok til. Men vi har jo også regler om, altså det aldri lov å være på mobil når man spiser, så klart.
Ja.
Vi har tidsinnstillinger på iPhone som ikke funker alltid, og jeg leser gruppechatter til hun eldste, ikke personlige meldinger mellom venner, men jeg sjekker gjennom. Jeg ser også hva de ser på og følger med der. Og vi hadde en iPad som 10 år gammel, men så ble den lurt litt unna av noen av jentene, og da ble konsekvensen at jeg gjemte den, og det var tydeligvis under deadline, for jeg husker ikke hvor jeg gjemte den. Så nå har vi ikke iPad mer, og det jo ganske deilig, for nå har du sluttet å mase om den, for de har jo glemt at den eksisterer, og jeg har gjemt den så godt, liksom. Jeg har lett etter meg selv, så den...
Du har med ChatGTP, altså hva tenker du om det da? For det, når vi, Alette og meg har skrevet boken som snart kom ut, så vi veldig glad for at ikke vi hadde så mye fokus på ChatGTP, for vi har gjort noen sånne kilderettelser og søk etterpå. Men fy søren, altså, hvis du begynner å bruke den, du kan jo ødelegge din egen kreativitet. Jeg mener de synapsene i hjernen som har naturlig, og det å bruke sånne type AI, kunstig intelligens, hjelpemidler, det må jo bare drepe all form for kreativitet, tenker jeg.
Jeg tror det spørs litt hvordan man bruker den, så jeg tror det veldig greit med kunnskap om det, for å vite hva har du lyst til å få ut av dette. Jeg tror det nyttig støtteverktøy, for eksempel, å teste ideer, få input, skriv 10, gi meg 10 input til et LinkedIn-legg på det. Altså, man kan bruke det som kollega, men man må fortsatt bruke hodet sitt på er dette en god idé for meg? Og jeg tror at og det første man skal gjøre å gå inn på KI for eksempel, tror jeg dumt, for jeg tror det fint å sjekke sitt eget hode først. Så jeg tror det å være obs på hvordan man bruker den, men jeg tenker at for eksempel chat er ganske gøy og hensiktsmessig, eller kan være da, hvis du skriver såkalt gode prompts og lærer deg det. Men hvis man bruker det uten å stole på ditt eget hod og kreativitet, så kommer det jo for eksempel i tekst, da, så kommer det jo ut bare sånne platte tekster fulle av hårreisende rakett-emojis. Du ser jo helt tydelig hvem på LinkedIn som bruker litt for mye ChatGPT, og hvem som bruker sin egen tone of voice da.
Ja.
Så, men jeg tenker at for barn så er det nok greit å ikke bruke det for mye, sånn at de kan lære å finne sin egen stemme, og også som jeg sa, Karl Ove Knausgård sa, det der med å sette ord på papiret er en avansert form for tenking. Jeg tror det så viktig. Jeg jo så klart, og det er sikkert dere også, fullstendig mot skjerm fra første klasse på skolen, eller nettbrett, for det noe med liksom hode, hånd, skriving som essensielt for utvikling. Så lenge mine barn har skrivet for hånd og leser bøker, så tenker jeg at det en god motvekt til mobilbruk. Da.
Ja, det tror jeg også helt klart, men kan vi ikke også snakke litt om det? Ikke bare det at mobilbruken gjør noe med hodet vårt, men det også det at altså det å gjøre to ting på en gang funker jo heller ikke. Vi sitter jo med den mobilen og skal gjøre alt mulig annet, og jeg har merket det, jeg har voksne barn, og jeg har tatt meg selv i det så mange ganger, og jeg hater det. Tips!
Jeg glad du også opplever det, for jeg skikkelig god på å prate med veninner og liksom lese VG-nett samtidig. Altså, da man jo ikke særlig til stede.
Nei?
Nei, det jo det med multitask, ikke sant? Man tror jo at man kan jo multitaske noen ting, du kan prate når du har lært å kjøre bil da, så kan du jo prate eller høre på radio samtidig som kjøre bil, ikke sant? Men når man for eksempel, hvis jeg skal sitte og prate med dere samtidig som jeg er på VG, så skifter jeg fokus fra A til B, fra A til B, og det som skjer der at du bruker litt tid på zoom inn i A når du har vært hos B, og så bruker du litt tid på B, mens det stress for hjernen samtidig som du fokuserer inn, fokuserer ut, så det blir at sjansen for feil øker, Plus at oppgavene du gjør tar lengre tid, nettopp på grunn av at du driver og avbryter deg selv, selv om du ikke tror det når du jobber parallelt. Da. Så det med, man tror man så effektivt når man har 100 faner oppe og jobber med to ting samtidig, men så jobber man mye tregere, og så hindrer det også, kan hindre å komme inn i den flytsonen, og det jo den deiligste, altså det sånn kjempedeilig zone når du vet, når du jobber med noe du interessert i, når du tegner, strikker, skriver, og du glemmer at tiden går, for det liksom, det akkurat som det kiler inn i pannebrasken din, fordi man har det så bra. Og flytsonen jo stressreduserende, i tillegg til at vi utrolig effektive når vi i flytsonen. Og det med multitasking, det bare dreper flytsonen helt. Vi burde være i flytsonen på jobb flere ganger om dagen, for å få gjort unna ting, for vi så produktive, men også fordi det godt for oss. Barn jo i flytsonen når de... Når de leker, jeg ser på femåringen, hun driver og leker med duplo og bygger de rareste ting om dagen, og da sitter hun jo helt fordypet i egen verden. Og da hodet hennes jo bare sånn dopaminfabrikk, for hun koser seg sånn. Og sånn opplever jeg jo når jeg skriver bok, for eksempel, når jeg bruker den Pomodoro-metoden, det vel pomodoro.ie, tror jeg, hvor Mac'en teller ned for meg 25 minutter, 5 minutter pause. Og de 25 minuttene raser forbi, og jeg har det altså så bra. Jeg måler jo også. Og jeg ser at når jeg dypt nede i tekstarbeid, for eksempel, så jeg helt på hvilepuls, selv om jeg produserer en bok, for eksempel. Nettopp fordi jeg ikke multitasker, men gjør én ting av gangen. Så tips til det jo, når man sammen med venner, du spurt konkrete tips, legge vekk mobil. Ha mobilen mye mer i flymodus. Det dumt å ha den med siden av, til og med, sånn som jeg har nå. Nå har jeg den i flymodus da. Men da bruker jeg litt av hjernen min sånn, har det skjedd noe? Så i stedet for å ha 5G, så har jeg kanskje 3G, eller i verste fall modem mot, fordi noe tenker på sånn, har det skjedd noe? Har Trump sagt noe dumt? Dette burde jeg sjekke ut. Så ha den vekk. Og så det med å tilrettelegge for flyt og øve seg opp, tror jeg. Det tror jeg mange må nå. Vi må øve oss på å gjøre en ting av gangen, for vi så innmari vant til å multitaske, at det blitt vår ny normal, selv om det det vi ikke skapt for. Så det jo trening, og da jo meditasjon, være tilstedeværende med venner uten mobil, trene uten musikk for eksempel, en måte å trene opp evnen til tilstedeværelse som også bra for oss når vi på jobb. Da.
Ja, det nydelig. Jeg synes jo bare den distraksjonen der som kommer seg ut i naturen og trener og får barn ut, hjelper jo også veldig, og jo flere timer du får gjort med det. Men du, i boken så snakker du jo også litt om, ikke direkte om traumer, men gamle sår og ting som stjeler energien vår, for vi bærer jo på historier hele tiden. Hva har du selv måttet grave fram fra din emosjonelle bagasje for å få mer overskudd?
Jeg kjenner mange folk, prater med mange folk, og jeg opplever at noen har en liten Gucci-bag av bagasje, og da det ganske lett å for eksempel ta store sjanser eller stole på at verden mottar deg med åpne armer eller, ikke sant? Fordi du har ikke noen sår, og du ikke på en måte, altså du har ikke noe, du tillitsfull til verden at ting vil deg vel da, mens andre har innmari heavy ryggsekker, og det så klart skaper jo noe med hvordan man ser verden, hvordan man, hvilke muligheter man ser at man har, og også hvor mye stress man tåler, for hvis man baler med gamle sår, så kan det hende, det gjelder ikke for alle, for vi tolererer jo stress ulikt og traumer ulikt, men hvor mye stress vi tåler før vi knekker. Så det liksom ikke likt, og det tenker jeg, jeg har ikke skrevet om sykemeldingsdebatten og sånn i boken, men jeg tenker litt på man klager over at kvinner, ja, vi mer sykemeldt og bladdy-bladdy. Men faktum jo at mange flere kvinner enn menn for eksempel har opplevd misbruk og overgrep enn men, og så kan det hende at menn har opplevd mer vold enn kvinner, eller et eller annet sånt, altså, det kan jeg ikke så mye om, men jeg bare tenker at vi drar med oss sår fra barndom, ungdomsliv, kanskje ting som har skjedd i voksenlivet, og at det har en konsekvens for hvordan vi takler stress nå. Det vel det jeg vil løfte frem litt, fordi man så lett for å sammenligne seg med for eksempel noen som klarer alt, eller at man, noen med ryggsekk, sammenligne seg med noen med denne Gucci-baggen, og at det blir feil. Da. Så det var grunn til å ha med det i boken, sånn for også for for egen skyld, at liksom, åh, det derfor jeg kanskje ikke, eller åh, ja, men derfor skjønner jeg at hvorfor veninnen min ikke, for å øke forståelse om man på Gucci bag eller tung ryggsekk, eller som de fleste kanskje litt mer midt imellom, ikke sant? For det jo ikke så mange som bærer den tyngste, og det ikke så mange som bærer den letteste, men jeg tenker at mange av oss litt sånn I midt imellom, og har litt, men ikke for mye. Men at det spiller inn. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Sea Soaps en norsk gjeng med grønne vaskemidler og såper som laget for å ta vare både på deg og miljøet. Her finner du alt fra produkter til hus, hytter og tøy, til hud, hår og til og med til hunder.
Det hele startet med Caroline, som drømte om å lave såper som var minst like gode som de I butikkhyllene, bare uten unødvendige kemikalier eller tilsetningsstoffer.
Resultatet? En serie produkter som supereffektive, miljøvennlige og dufter av natur. Duftene kommer fra usprøytet mark og dyrket I Europa, og produktene designet for å se så fine ut at de kan stå fremme både på kjøkkenbenken og på badet ditt.
Kan såpe være trygt, grønt og til og med litt skjønt? Svaret ja. Du finner Sea Soaps på seasoaps.com. Bli kjent med dem I dag og gi hjemmet ditt en naturlig oppfriskning. Bruk rabattkoden BIOHACKING20 for 20% rabatt.
Hva dette med det du kaller for metastress? Kan du forklare det?
Stressa over at man stressa.
Ja. Ja.
Ja, men det må vel være mer enn meg som det, altså.
Ja, og angst for å få angst, altså det jo...
Ja, ja, ja. Man blir redd for å være redd, for eksempel.
Ja.
Ja. Så, og det litt sånn, å herregud, nå jeg stresset, det så dårlig, jeg blir kjempe... Det jeg må ikke være stresset nå. Og det vel litt med den aksepten, da, som jeg skriver om, som kjempevanskelig, men også innmari viktig. For når man I en stresset situasjon, eller I en livssituasjon man ikke ønsker... eller man har barn som ikke vil gå på skolen, eller man en jobb man ikke trives, eller alle sånne ting som kan dukke opp I alles liv, for ingens liv jo helt perfekt hele tiden. Alle møter jo motstand, det en del av livet. Men det å akseptere, eller øve med å akseptere, sånn det nå, I stedet for det burde ikke være sånn. For det første, det burde ikke være sånn, skaper jo mer stress, men det hindrer også å se løsninger. Fordi hvis vi sier det burde ikke være sånn, det burde ikke være sånn, så ser man jo ingen løsninger. Men hvis man sier, ok, nå det faktisk, nå jeg faktisk I et innmari dårlig forhold, hva kan jeg gjøre for å komme ut av det? Så ser man jo muligheter og løsninger og kan ta aktivt eierskap til situasjonen for å få det bedre. Ja. Det var kanskje litt sånn utskling av stress over stress, men jeg tror det henger sammen.
Hvor mye tror du våre egne tanker om oss selv skaper mer eller mindre stress I forhold til negativt selvsnakk, gamle ord du har vokst opp med, definisjoner av deg selv? Hvordan virker det på utbrenthet og utmattethet og slitenheten vår?
Jeg tror det varierer kjempemye fra person til person. Fordi noen jo født mye mer glade og ikke robuste, men glade på solsiden, mens andre født litt mer grublete. Og så det jo påvirkning så klart også da, men jeg tror personlighet spiller en del inn her faktisk. Men jeg tror for de som på grubleren, litt sånn grublete, så tror jeg at veldig mye av det indre dialogen, hvis negativt, det som sliter, som bidrar til å gjøre oss mer slitne. Og så når man sliten så har man kanskje enda mer negativt selvsnakk fordi man sur på seg selv for man sliten eller ikke får til ting og sånn, så blir det liksom nedadgående spiral så det må være obs på hvordan man prater til seg selv I hvilke situasjoner og kanskje skrive det ned eller si det til noen du stoler på jo litt som troll I eventyr på liksom puff, det hjelper litt for å få kanskje perspektiv eller at det ikke sant da, fordi jeg har en god venninne som mentaltrener, og hun snakker hele tiden til meg sånn, ja, men nå hekter du en følelse på tanken. Og en tanke jo ikke en sannhet, det bare en tanke. Men vi tror ofte på det vi tenker, I stedet for å sette spørsmålstegn på, det jeg tenkte nå sant? Og hvis denne tanken gir meg en dårlig følelse, det en alternativ mulighet? Det ikke sånn at vi skal snakke positivt til oss selv hele tiden, for det kan være innmari vanskelig. Men det en alternativ sannhet? Og da skriver jeg I boken om jeg har en kjempetendens til å komme hjem når det rotete, og det det med tre barn. Så det første jeg tenker da, var sånn, jeg får ikke til noe, kan jeg tenke, når jeg kommer hjem til rotet hus. Og da må jeg ta meg sånn, ja, men det sant? Nei, det jo ikke det, men jeg har ikke fått til å rydde. Eller barna mine har ikke ryddet, liksom. Så det noe med å arrestere seg selv jevnlig. Det første jo blitt klar over hva man tenker faktisk, men så etter hvert arrestere seg, kan jeg snu denne tanken. Og det, jeg trenger ikke gå fra jeg får ikke til noe til jeg får til absolutt alt, men mer sånn, jeg har ikke fått til å rydde. Så jeg tror det med å være obs på egne tankemønstre, jeg sikker på at det kan gi oss veldig mye mer overskudd og mindre underskudd når man obs på egne tanker og jobber med det. Altså.
Fint svar, Sara, men hva tenker du når andres definisjon av deg da kan trigge deg i en negativ retning? For det jo mange som duer liksom og kommer med pekefingeren, du er sånn, og vi gjør det til barna våre, vi gjør det til de vi er glad i. Hvordan påvirker dette stresset vårt da?
Jeg tror jeg spørs hvor trygg man på seg selv og selvfølelsen sin, og hvor trygg man på sine verdier, rett og slett. Og hvor man henter bekreftelse fra. Henter man bekreftelse på at man et godt menneske ut fra prestasjoner eller hva andre syns om seg selv? Eller henter man bekreftelse på seg selv ut fra hvilke målekriterier jeg har satt i eget liv? Og det jo ikke lett bare, ikke sant? Men jeg tror det en modenhetsgreie. Og så tror jeg det noe man må jobbe med. Så som når det gjelder bok for eksempel, jeg aner jo ikke hvordan den blir mottatt, om folk vil lese den, om den får slakt, men det ikke der jeg måler hvorvidt jeg fornøyd med boken på. Det måler jeg på prosess, innhold, hvorvidt jeg glad i å prate om den. Det viktig, og så har ikke jeg kontroll over hva andre syns om det. Og overfor sånn, mitt eget liv, hvis jeg skal bruke meg som eksempel, det sikkert mange som kjenner seg igjen i det, så det sånn, jeg vet jo hva som viktigst for meg, og det det jeg vil leve livet etter og måle meg selv på. Og hvis andre mener at det feil, så har ikke de noe med det, fordi de lever ikke mitt liv. Men det jo en jobb å komme dit, tror jeg. Men det derfor jeg tenker at det med verdier så viktig, for liksom, hva viktig for meg, hva vil jeg bruke tiden på, og hvilke mennesker skal komme og kunne si noe om deg? For noen hører jeg jo på. Mannen min, hvis han sier det her ikke så bra, så kan jeg kan godt hende at jeg blir litt sur først. Men han en av de jeg søker råd fra, men veldig få andre. Så det prøver jeg å lære jentene mine, hvis de kommer hjem og sur over at den og den sa noe slemt og sånn, så jeg bare, ja, men vil du bett den og den om råd? Nei, men da tels ikke den personens mening.
Som Norges første og på den tiden største podcaster også, Sara, så vi ganske sikre på at du har fått en del tilbakemeldinger som ikke alltid like hyggeligere i kommentarfeltet eller hvor enn det måtte være. Mm. Hva gjør du med den type kommentarer? Vi spør også for det vi av og til får det selv. Så vi i et sånt landskap nå hvor vi må navigere det som gir oss noe og det som virkelig helt unødvendig å lese.
Mm. Jo, jeg husker en av de kjipeste kommentarene jeg har fått, og da var jeg faktisk kjelleren et par dager. Ja. Jeg synes det var nådeløst, skikkelig, skikkelig vanskelig. Da gikk jeg til, mener at jeg snakket med Cecilie Lysnes Myhre, hun som har Gritt podcast, ja. Og ba om noen råd for å få meg ut av grublingen. Og da var jo det, altså, det den, hvem ber du om råd fra? Nei, jeg synes jo det en vanskelig balansegang, for jeg synes jo for eksempel ikke det gøy å bli arrestert, eller at folk ikke liker meg og sånn, men når man har en stemme som semi-offentlig, da, som jeg tenker at jeg har, så det jo alltid noen som ikke liker meg. Og man ikke for alle. Altså hvis man for eksempel leser på anmeldelsen på min forrige bok litt lykkeligere, eller det var min andre bok, litt lykkeligere på Storytel, så det masse femmer, og hun har så fin stemme og sånn, og så det noen som har sånn skingrende stemme, grøss og gru, en stjerne. Og det jo hennes opplevelse av min stemme. Det får jo ikke jeg gjort noe med. Så jeg tror vel det tilbake til det, du vil jo mest sannsynlig de som sier at dere produserer Norel, for eksempel, dere vil mest sannsynlig ikke ringt den personen og bedt om råd i kjærlighetslivet. Nei. Eller i personlig valg. Så da tels det på en måte ikke. Med mindre det saklig god, konstruktiv kritikk som gjør at dere kan prestere bedre, så kan man kanskje velge å ta noe til seg. Men hvis ikke, så det... Men det litt sånn... Jeg tenker på det litt som å ta på meg et skjold noen ganger, hvis du skal lese kommentarfeltene og sånn, at du liksom, omtrent fysisk pakker meg inn for å være klar, da. For det, det det samme... Hvis jeg for eksempel skal på sykehus eller sånn, hvor, jeg bare, hvor det mye som jeg tar inn så mye, så jeg liksom, ok, nå pakker jeg meg inn. Så beskytter jeg meg selv. Så trenger man jo ikke lese kommentarfelt heller da.
Så synes jeg også det en liten oppfordring til lytterne våre også, og til alle som følger både deg og oss, at det, det nødvendig da å legge en sånn en terning en, og at du har skingrende stemme? For det... det har jo ikke noe poeng. Man kan jo kanskje bare tenke seg om før man kjeller ut, eller kritiserer, eller gjør noe dumt. For det går, vi jo mennesker, vi som leverer innhold også, ikke sant?
Ja, absolutt. Jeg tenker ofte at hvis man ikke har noe fint å si, så kan man være stille. Med mindre man har spurt vedkommende, har du lyst på et godt råd? Og vedkommende har sagt ja. Og så kan man pakke det inn, hvis du gjør sånn og sånn, så vil resultatet kanskje blitt bedre. Så jeg helt enig, men det veldig lett å gi en stjerne og sånt på når man ikke må logge inn med bank-ID da, og kan gjemme seg bak en anonym person liksom. Så, og jeg tenker også at det kanskje, noen ganger kan jeg tenke at det sier noe om de som gjør det også, og mer medfølelse tilbake da. Mm.
Veldig godt svar. Jeg leste jo Hedvig Montgomery hadde en liten sånn kommentar på tilbakemeldinger, og vi lever jo i et samfunn hvor vi hele tiden får feedback og likes. Så når barnet ditt kommer hjem og skal vise hva det har gjort på skolen, en historie for eksempel de har skrevet, så i stedet som foreldre bare kommer inn og korrigerer alt som feil, bare prøv å være til stede i det kreative som har skjedd, og lytt til barnet ditt. Og det tenker jeg så mye på at noen ganger så det første vi gjør er liksom å gi råd i stedet for bare å være og lytte.
Mm.
Har du noen innspill, har du noen ideer og, fra boken din kanskje også hvor man kan overvises på og ta imot og tenke at det du hører og ser og får nå er en gave?
Jeg lurer noen ganger på om det litt kjønnet også, fordi jeg trenger ofte hvis jeg lei meg for eksempel bare omsorg, mens mannen min rett i løsningsmodus, og det hans måte å vise kjærlighet på, mens jeg vil bare ha en kos, liksom. Og jeg tror vi litt der som foreldre også, det der med gi råd eller søke løsning, særlig kanskje hvis barna har det vanskelig, eller venner har det vanskelig, og sånn, i stedet for å bare være, og det har vel noe med at vi synes det vanskelig selv å føle følelsene våre. Så jeg tror kanskje det å øve seg på å føle følelser og øve seg på å være til stede, men det tar jo kanskje lengre tid da, å høre på en kreativ utlending fra en åtteåring, enn å bare gi råd om at det der var ikke dobbeltkonsonant. Sant? Det er noe med tid å gjøre også. Tror du ikke det? Og det, jeg tenker at den feedback-kulturen vår ikke er utelukkende positiv. Ja. Hvorfor skal barn på skolen evaluere seg selv fra 4. klasse? Liksom? Jeg synes det hårreisende. Kan det ikke bare få lov til å være og skape og lære, i stedet for å, ja, jeg veldig god på det, men jeg sliter litt med SKJ-lyden. Det sier jo ikke noe om vedkommets verdi som menneske. Så akkurat det der sliter jeg litt med. Og den feedback-kulturen om og likes og alt sånt der, det jo det må være vanskelig å være ung og se at venninna di får 200 mer likes på profilbildet enn en selv, for eksempel. Altså, når jeg var 14 år, så var jeg bestevenninne med Tønsbergs heiteste dame, eller jente. Hun veldig vakker ennå, fremdeles en av mine beste venner. Men jeg var jo ikke det, så jeg hadde fått en halv like på Facebook-bildet mitt, mens hun hadde fått 230, minst. Og jeg vil jo si at det trolig hadde vært ganske røft for Sara, 14 år, altså.
Det er klart det hadde vært røft. Det er jo, altså den kulturen er jo helt grusom. Jeg så glad jeg ikke hadde det sånn jeg var ung, akkurat som du beskriver der. Men litt med venner også. Hvordan kan disse vennene våre både gi oss noe, men også at de tar ting fra oss? At vi, hvordan skal vi håndtere vennskap som kanskje ikke er så gode?
Det er et... Venner er jo vår selvvalgte familie, sant? Mm. Altså når barna velger venner, så er det første valg de tar som vi ikke er med på, selv om vi kanskje dytter i feil eller riktig retning, men det er... Jeg tenker at veldig mange venner jo før man møter sin store kjærlighet, de som blir skilt av venner etter det. Det den selvvalgte familien. Og så noen vennskap, altså jeg ser på det som alle mennesker i livet mitt jo på lengre eller kortere besøk. Noen på korte, som kanskje har lært meg noe. Noen på, og noen har vært på korte og kjipe. Noen har vært på korte og gode, og noen har lengre. Men jeg tror at, venner viktig, men det også vanskelig da, hvis man har vampyrer i livet sitt, som jeg kaller det. Og så vi sikkert selv vampyrer for andre, ikke sant? Så det liksom vanskelig å tenke på, men det kan gå til at jeg vampyr i noens liv. Og der det med å sette grenser og bruke mest tid på de som gir deg mest. Og det jo ikke så lett. For jeg tror grensesetting veldig vanskelig for mange av oss. Lærte vi det som ung, liksom? Lærte vi damer det som unge, det med å sette grenser for egen kropp, for egen tid? Så ja, jeg vet ikke om det var svar på det, men det med å se på kalenderen sin, og gir deg energi og henge med Eva, eller du faktisk innmari sliten etterpå? Og hvis du føler at du må henge med Eva likevel, så gå en tur på 20 minutter i stedet for at hun skal komme hjem til deg, for du vet at hun aldri går. Så det noe med å justere måten å henge på for eksempel. Hvis du vet at Ole alltid vil drikke 10 pils, og du vil ikke drikke alkohol om dagen, eller har lyst på bare 2, så foreslå at man møtes for 2, og så lat som du har en avtale etterpå, eller, ikke sant? Eller si helt ærlig. Men det noe med å legge til rette for at at vennskapet blir gode, og jeg tror også jeg vil jo at mine venner skal være ærlige og åpne med meg, for da blir jo relasjonen mye bedre, og da må det være rom for det tilbake, og hvis det ikke det, så kanskje man ikke trenger å være så close med.
Og så det andre indikasjoner på misnøye fra venner, som da kan være å ligge ulme der som en sånn følelse. Det ingenting som blir sagt, og det et stort smil, men du kan føle noe likevel. Mm. Har du opplevd det?
Ja, det tenker jeg kan handle om magefølelse i relasjoner, og så kan man kjenne at her det et eller annet. Og så man jo, jeg tror at veldig mange som meg, at man tenker godt om alle. Og så det ikke nødvendigvis sånn. Men det kan jo også være nyttig lærdom, da. Og har møtt noen som ikke bra for deg, sånn at du vet kanskje faresignalene med et senere møte, for eksempel. Men jeg tror alle møter jo folk i livet sitt, enten er samarbeidspartnere, eller sjefer, eller kolleger, eller venner, eller kjærester, eller hva som helst, som virkelig ikke har vært bra. Og så gjelder det å ta lærdom fra det. Fordi man lærer jo selv av de negative møtene, eller vennene, eller kjæresten, eller sånn, i livet. På godt og vondt.
På godt og vondt, helt klart. Men tilbake litt til boken din, for den jo tredelt. Nå vi jo gått inn i del 2 med gode råd, med noe som vi gjerne vil ha litt råd om, som jobber for oss selv, og fint kan jobbe døgnet rundt. Hvordan gjør vi skille mellom jobb og privatliv når du har en sånn type jobb som du har med deg på mobilen hele tiden?
Og som veldig mange har, ikke sant? Fordi vi har jo fleksibelt arbeidsliv, og det jo, som jeg skriver om, et tveget sverd. Det jo kjempebra at du kan ta hjemmekontor eller jobbe hjemme og være fleksibel. Samtidig så kan du alltid være på jobb. Jeg ser, nå sitter jeg på kontoret i kjelleren, men det vanligvis mannen min. Dere ser at det sånn rosa vegger her, så jeg malte det til meg selv. Mannen min befaler. For her han plass til skjermen og alt sånt. Han har også en del på hjemmekontor, så jeg sitter oppe. Og det betyr at det der vi spiser middag også. Så jeg ser jo det samme bordet hele dagen, og rydder vekk Mac'en på kvelden, og kan alltid jobbe. Jeg synes det kjempevanskelig å sette grenser for jobbing, men jeg tror at man blir mer kreativ og produktiv på jobb, og mer tilstedeværende på hjemmebane, om man skaper disse skillene, faktisk. Så det å ikke sjekke mail etter klokken 5, for eksempel, det å fysisk legge vekk Mac'en hvis man, eller PC'en vekk i en skuff i helgene. Det å etter en arbeidsdag på hjemmekontor gå seg en tur rundt kvartalet for å få frisk luft. Altså det litt sånne ting som man må Og det krever litt innsats, men jeg tror det veldig viktig for å få til det skille mellom jobb og hjemmeliv, fordi når det visker så innmari ut, så man på en måte, man småjobber hele tiden, samtidig som man har småfri. Mm. Og det tror jeg stressende for oss, for da man jo egentlig aldri til stede der man Og jeg tenker også på ferier. Nå det blitt så vanlig at man sjekker mail når man på ferier, sånn at man har litt inboxen ikke så full når jeg kommer hjem og alt sånt der. Men, og noen får en veldig ro av det, mens for andre så det kjempestress. Så der det å kjenne seg selv litt, hva funker best. Men jeg skriver jo i boken da pappa var leder, og så var vi på seiltur inn i en av Norges dype fjorder, og så hadde han fått en mobil med sånn svært batteri. Og så drev han og var på dekk og bare, hallo, hallo, og vi bare, for en dust liksom. Hvorfor han på jobben når vi inne i den fjorden her? Det var det teiteste. Mens nå jo det helt vanlig. Jeg sitter ofte og må legge ut ting på Instagram på kvelden, selv om jeg har forhåndspublisert, så må jeg liksom godkjenne det. Og da sa senest 5-åringen i går kveld, nå det på mobilen, det dumt. Så det noe med å sette regler for seg selv og være obs på det. Og jeg tror det skikkelig bra å ta ferie når man har ferie. For å kunne tenke de lange tankene, for å kunne roe ned, for å være mer med de viktigste folka i livet, og for å lade batteriet til når man på jobb senere. Jeg tror ikke på småjobbing og småfri. Jeg tror på jobb og fri.
Jeg helt enig med deg. I hvert fall sånn, som type jeg også så blir det stress at du hele tiden har det lille du må gjøre, og føler at du ikke kan legge bort, så det veldig bra. Men en annen ting også som du skriver om med å skape mer overskudd, det å avstå fra noe, som for eksempel mobil, alkohol, sukker. Hvordan skaper dette overskudd for oss?
Nei, jeg tror på det med faste, jeg skriver om det faste, shopping, sex, alkohol, sukker, godteri. Jeg tror det en grunn til at de aller fleste kulturer har en eller annen form for faste i løpet av årshjulet. Mm. Fordi det får oss til å være obs på hva det vi egentlig savner, og hva vi lyst til å ta inn i livet vårt senere, ikke sant? Man hører om folk som har vært shoppestopp som bare, herregud, jeg visste ikke hvor mye penger jeg brukte på klær. Jeg har fått så mye penger, jeg brukte mye tid på det, og nå har jeg begynt å bruke de klærne jeg har hatt, for eksempel. Eller når man avstår fra alkohol, det gjør sikkert dere hele tiden, men jeg gjorde ikke det. Jeg hadde 3 måneder i høst, det var også på grunn av at jeg skrev 2 bøker parallelt, så jeg måtte bare ha all energien jeg kunne ha. Men det fikk meg jo til å reflektere litt over, for det jo kvinner i byer, som med høy utdannelse, som blant de som drikker, altså vi drikker mye mer enn kvinner i min samme alder som bor mer ruralt og kanskje ikke har mastergrad, sant? Og man vet jo effekten av alkohol, hva det kan gjøre. Så for meg ble det klare å bare hvor mye vi gjør som inkluderer et glass eller 2 vin, liksom. Som jeg bare måtte gjøre om på vaner på det. Og det samme hvis man avstå fra mobil i 3 uker, så skjønner du hvor mye du har vært på mobilen, som du kunne brukt på andre ting. Så jeg tror bare det å være uten noen stund gjør at du ser på livet ditt med litt nye øynene, at du kanskje opplever at du bruker tiden annerledes. Hvis du har shoppestopp, så kanskje du får mye mer på kontoen din. At det gir perspektiv på en eller annen måte, i stedet for at alt bare går i samme tralten. Og så tror jeg også det en skikkelig bra måte å starte nye vaner på, som kan vare, da, særlig hvis det foregår over lengre tid. Det et interessant eksperiment, men det kanskje ikke noe man setter i gang med når man mest sliten. For meg var det å ta denne helsehøsten, som jeg kaller det, for det var jo andre ting enn alkohol, det var liksom jevnlig trening, jeg kuttet sukker, jeg spiste lite melkprodukter, gjorde en del sånne ting, og det krever jo litt. Så det var ikke det første skrittet mot overskudd jeg gjorde, men det kickstartet, det fikk meg opp et veldig godt nivå etter de 3 månedene, da.
Flott, Sara. Hvordan kan man nå sette dette i system slik at man klarer å få til de gode vanene og endringene som gjør at det blir mer overskudd? Hvor skal man begynne?
Mm. Ja, hvor begynner man? Jeg tror det veldig mange veier til rom, men jeg tenker på at man må vite de viktigste tingene I livet, hva viktigst, og når du vet det, så fyller du kalenderen din med det. Jeg bruker det Norgesglasset som bilde, at hvis du har et Norgesglass, så fyller du, og så har du steiner ved siden av, grus og sand. Og hvis du tar på sand først, så det halvfullt, og så tar du på grus, og da det kanskje 3/4 fullt, og når du tar opp de store steinene, så får ikke alle plass. Men hvis man gjør det omvendt, tar opp I steiner først, alle får plass, grus, de singler imellom, og så sand, og så finner det sin plass også. Og jeg vil at vi skal se sånn på kalenderen. Og da, de store steinene kan være deadline på jobb, den ukentlige løpeturen med en veninne, se på fotballkamp for kiden din på torsdag. Så alle de tingene som absolutt viktigste I livet som du må gjøre. Vi må ha lønna vår, vi må følge opp de viktigste folkene I livet. Og så tar man grus, det de tingene som man bør gjøre, men som kanskje ikke, det brenner ikke på dass. Du kan faktisk støvsuge neste tirsdag. Som oftest kan man vente en dag med klesvasken. Sånne ting. Og så det grusen til slutt, nei, sanden til slutt. Og det jo for eksempel mobilbruk, altså alle de tingene der som vi bruker sykt mye tid på, I stedet for de store steinene. Så jeg vil at vi, når vi ser på kalenderen vår og planlegger kalenderen, så sørg for at de store steinene plassert først. Som de viktigste tingene I livet som du har lyst til når du gammel se tilbake og tenk på jeg så glad jeg brukte tiden på det for ingen av oss vil jo være jeg I hvert fall veldig glad når jeg har brukt en dag på meningsfulle aktiviteter og jeg ikke så glad på kvelden når jeg tenker I dag har jeg faktisk brukt halvannen time på Instagram og sett på tant og fjas og så synes jeg også I tillegg til kalenderstyring for det så klinisk på en måte så har jeg blitt mer og mer fan av energistyring I tillegg, altså ikke bare hvilken oppgave man har på jobb for eksempel, eller på hjemmebane, men hva den oppgaven krever av deg. Den, selv om den tar en time, så kan den mentalt kreve mye mer, og hvis man har mulighet, det ikke alle som har mulighet til det på jobb, men kanskje man har noen mulighet på hjemmebane til å legge inn noe som gir energi, etter noe som har tatt energi, sånn at I løpet av en uke eller en måned eller en dag, at man litt balansert I energikrevende aktiviteter og det som gir. Altså det å tenke på seg selv litt som en elbil, da, at du aldri kjører av gårde med helt tomt batteri, det tenker jeg essensielt. Og hvis man tenker på det litt sånn nå, så det ikke hvile noe man bare gjør til sommerferien. Man snakker ofte om det, jeg skal hvile til ferien, eller jeg skal sove til helgen. Men du må sørge for jevnlig energiinput I løpet av dagen og I løpet av uken, for hvis ikke så går batteriet tomt. Du får ikke kjørt den Teslaen, selv om nå vil vi jo ikke ha Tesla, da. Du får ikke kjørt den elbilen hvis den tom for batteri, og det det vi mye driver med. Så det å fylle på med energigivende aktiviteter, og det jo ulike former for hvile, aktiv hvile, kreativ hvile, nok søvn, sånne ting, og som jeg slår et slag for, det med aktiviteter som kan sammenlignes med lek, da, hvor du har det gøy. Og det kan jo være ulike ting, å leke med barna, jeg føler at jeg leker når jeg trener, men at det som gir som godfølelse I kroppen, og så sørger for det jevnlig. Og så tenker jeg at noen tenker da sånn, du har så sykt mye tid for å jobbe for deg selv og sånne ting. Men de fleste av oss jo, føler oss jo tidsfattige, ikke sant? Vi blakke på tid. Og det med å, når vi fyller på med, om det så bare 5 minutter, 10 minutter med noe som godt, så gjør det at vi føler at vi har mer tid også. Og jeg tenker at I perioder av min hverdag, så føles det som jeg knapt får puste, liksom, med 3 barn og egen business. Men det de små mellomrommene, å bruke det, nøye I stedet for mobil eller noe som krever energi av deg, men at du sørger for å fylle opp det med noe som bra, det tror jeg viktig. Så jeg kalenderstyring, og jeg veldig fan av å se hva du bruker tiden på, være nøye på kalenderstyring, selv om du kanskje ikke kan styre kalenderen din på jobb, men på fritiden og I helgene, og sørge for å gjøre noe godt for deg selv jevnlig, om så bare noen minutter. Men kan du legge deg et kvarter til å lese bok, eller på samme tid å lese et kvarter, selv om du kanskje sover et kvarter mindre, men du elsker å lese, for eksempel. Så det å lete etter muligheter. For jeg tror vi har litt mer tid enn det vi kanskje tror hvis vi analyserer den og bruker den til vår fordel. Og så føler vi jo at vi har bedre tid når vi gjør gode ting også.
Og mange biohackere opptatt å bruke målinger, sånn som Aura-ringen da, og i det siste, sånn som du og Kar Sara, og i det siste så har i alle fall jeg hatt at something is draining your body, fordi at denne symptomradaren har begynt å ja, komme på veldig, veldig opp på overflaten hos meg da. Og det også, det kan være bra i perioder å få en liten reminder, for det, nå i det siste jeg liksom, oi ok, nå må jeg kjenne etter, hva det som skjer? For meg det positivt, ikke for alle. Hva tenker du?
Nei, jeg tenker, for jeg skriver jo om vi må måle. Jeg veldig glad i Oura-ringen min selv. Jeg hadde også en norsk app som målte kondisen min. Den var superbra for at jeg begynte å trene mer kondisjonsbasert. For plutselig så var jeg ikke 44 år i alder, jeg var liksom 28 i at det var en lykkeøyeblikk. Så jeg tror måling kan være veldig bra. Noen synes det skikkelig bra å veie seg selv for å holde kontroll på vekta, som det kanskje kalles, mens det kan ikke jeg får helt snerke av å vite om jeg veier sånn eller slik liksom. Så jeg tror det med måling er veldig personlig, at man må teste det ut og vite liksom hvorfor måler man. Jeg synes Oura-ringen gir meg verdifull input. Den har gitt meg tillatelse til å roe ned. Det kanskje det den primært har gjort, og det tror jeg mange kjenner seg igjen i, at mange som måler er litt sånn prestasjonsorienterte mennesker, og når Oura-ringen min har for lav redness score, så har jeg blitt bedre på, jeg kjenner det jo i kroppen min, at den har lav redness score, men tidligere så har jeg kanskje ikke godtatt det, nei, sånn skal det ikke være, men nå den gir meg litt mer tillatelse, men den definerer heller ikke, fordi jeg kan godt ha høy score, sånn som jeg hadde i går, overraskende, første dagen av mensen, kjempehøy score, men var altså så sliten. Og da satt jeg ikke i gang med treningsøkt, selv om ordene mine sa, gå og grip dagen, for jeg var sliten. Så det er noe med å... Jeg tror kanskje at vi er blitt sånn, vi er så travle at vi glemmer å lytte inn, og at ordene kan være noe som hjelper oss i å tørre å lytte inn og godta at alle dager er vi ikke på overskudd, og at vi kan kanskje bli sparket bak til å kreve litt ekstra oss de perioden vi faktisk har overskudd. Det tenker jeg. Men for meg, sånn overall, så er jeg veldig glad i Oura-ringen min, men jeg er jo opptatt av sånt. Veldig mange som, når jeg snakker om det, sier sånn, det kunne jeg aldri tenkt meg. Det er bare stress. Mens den stresser ikke meg i det hele tatt. Den er... Min venn, og jeg ble så fortvilt, for den første uken av helseøsten, så paia den forrige Oura-ringen min. Og da en del av prosjektet var jo målet, ikke sant? Kondis, hvordan var det der? Og så var jeg en måned uten Oura-ring før jeg fikk erstatningsring. Det var triste greier. Så, for jeg synes det var interessant, det med liksom funker denne hackingen. Men ja, jeg tror ikke det for alle. Men blir man nevrotisk, kanskje ikke ha det. Synes man det gøy, da det ordentlig. Nei, gir det deg overskudd eller ikke, er jo spørsmålet, ikke sant? Ja. Være ærlig på det.
Sara, tusen takk. Dette har vært en glede å snakke med deg igjen. Vi får håpe det ikke går ett år til neste gang du skal besøke podden vår.
Det er veldig hyggelig å være her. Dere stiller så gode spørsmål.
Det er bra.
Men du har boken den ute i butikkene, så vi skal legge link til kjøp på nettstedet der du kan få tak i overskudd. Så den er faktisk ute i dag, Sara. Hvordan føler du
det? Det er veldig rart, altså. Det er så rart å gå fra Word-dokument til hardcover i bokhandel. Veldig stas.
Veldig stas. Ja, gratulerer med en knallbok. Vi har vært så heldige å få lese den litt på forskudd.
Så kjære lyttere, da må dere kjøpe boken til Sara og kose dere med den. Tusen takk for at du kom, Sara.
Tusen takk for å være her. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Oi, 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 nei, dette var spennende. Sara er en fin formidler, og overskudd, det heier vi virkelig på. Men Monica, har du noen ting du gjør hver dag som gir deg overskudd?
Jeg vet ikke om jeg gjør det hver dag, men jeg tror jeg tenker på det hver dag, og det er dette med skjerm og mobil. Og jeg har blant annet så har jeg kuttet en av jobbmailene mine bort fra telefonen, som du vet, Alette. Så hvis du skal ha tak i meg som har kutt, så sender du på den andre mailen som jeg har på telefonen. Og det er veldig få som har akkurat den mailen som jeg har på telefonen, for jeg kan ikke ha kontoret mitt rundt hele tiden. Og som Sara sier også, det er jo veldig mange fordeler med å være selvstendig næringsdrivende og ha kontoret sitt hjemme, sånn som vi har til stor grad. Vi har jo også treningsklasser på Core Balance, men allikevel, det er mange fordeler med det, men det er også jeg kjenner at det vanskelig å sette de grensene mellom jobb og privat. At hvis det piper i telefonen, så det så lett at jeg bare går inn og så ser på den mailen, så svarer jeg på den i stedet for å ha den kvalitetssiden. Så for meg så øver jeg meg på å skru av kontoret når klokken 7 på kvelden, sånn at jeg får liksom fri de 3 timene før jeg skal sove. Så det det ene. Og det andre lette å ikke ha på notifications. Jeg har ikke sånn peeping på telefonen min.
Nei, jeg slenger meg på den, for jeg blir rett og slett gal av telefonen, så det jeg gjør at jeg har den på lydløs. Jeg klarer ikke. Den eneste lyden jeg har når du sender meg meldinger, Monica, ellers det ingen andre lyder, så det veldig gøy. Og det en av mine strategier, og så har jeg treningen min, den gir meg ekstremt overskudd. Den heldig for meg nesten hver eneste dag å få en treningstime. Da hodet mitt helt tomt. Jeg gjør det mer for det mentale enn kroppslig. Det en skikkelig overskuddsbegivenhet i mitt liv.
Og det merker jeg også på megaformatrening for eksempel, at det såpass teknisk og kontrollert, at jeg har ikke telefon, tanker eller jobb eller deadlines, så hvis det en dårlig dag eller noe som har plaget meg, så den treningen for meg også, at da jeg i mitt send, det der jeg. Og det jo litt sånn, hvis du som lytter på podcasten sliter med å komme ut på trening og kjenne at det så tungt for kroppen, så kan det hende at hvis man begynner å se på det som en sånn frisone, det et sted som ingen andre kan ta tiden din, så kan det gi deg en annen type inngang til trening. Men, og jeg trenger ikke ta meg helt ut. Jeg har blitt mye flinkere til å gå på kneplanker, til å engasjere magen min og se til muskulaturen jeg står i planke sånn at jeg ikke skader meg. Så litt små ting, men jeg har en ting til, og det i det siste så har jeg vært inne på og gjort denne biohacking-sengen med sånn binaural sounds. De stimulerer de forskjellige frekvensene i hjernen da, sånn at du får ro. Så det har vært utrolig digg. Det bare 20 minutter, men det kan man ikke holde på å gjøre på et sted hele tiden, og vi skriver om dette i boken vår, så kommer om noen uker eller etter, om den flow-staten som Sara snakket om også, og man har linker eller sånn QR-kode til hvor du kan finne sånne type binaural sounds. Så det også egentlig en ganske enkel og fin måte for deg som ikke liker å meditere, for eksempel, men trenger å få litt ro og balanse.
Ja, det kjempefint. Og så et annet hack som jeg bruker veldig mye, i og med at jeg særlig på morgenen når jeg står tidlig opp, og nå når det mørkt, så det jo dette med blålysbriller. Jeg veldig nøye på at det første lyset jeg får inn i øynene mine dagslys. Da får jeg overskudd med en gang. Så det litt slitsomt i Norge, for det jo ikke likt fra dag til dag. Man må hele tiden se på når det men nå det helt perfekt, for nå det sånn litt før 8. Gå ut da bare et par minutter og bare se opp mot himlen. Det gir skikkelig overskudd.
Så kjære lytter, tusen takk for at du med oss uke etter uke, og vi var veldig inspirert og glad for denne rørende og varme og gode og kloke samtalen med Sara Lossius. Sjekk ut boken hennes Overskudd, og ja, vi synes det var mange gode historier der inne, mange gode tips til hvordan vi skal få det bedre og mer overskudd. Takk for følge. Happy biohacking! Biohacking girls, changing the game, optimizing life. They're ahead of the frame from mitochondria to mindset. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Scheidar fortsetter å feire 50 butikker med 50% salg og rå kupp som slutter nå på søndag. Denne helgen gjør du blant annet utrolige kupp på Svane, Hosseng og madrassspesialisten Scheidar. Få 3 års rentefri delbetaling på alle varer via Svea. Null rente, null gebyr og 0 kroner i etablering. Scheidar. Vi feirer 50 butikker.